Lahko kar ne gremo, 15 do 5 moramo je ven, to se pravi na uro in pol časa. Drugo glavi danes se niso krumali filtri in drugo je izjivne množice. V bi celo se mi uprimljeno, tako je pohvala, sem pa pravil prosonice za krumali filtre. To se je novo. Krumali filtri so zadnja stvar, ki se jo bomo z njo ukvarjali v okviru stomarja kot takšnega. Rešujemo problem, ki je takšen narave. Imamo ne natančni stolar, to ni čist tak stolar, ki je vedno natančen, ampak imamo še zmeraj dve osnovne operacije, ki nas zanimajo iskanje in se bomo spraševali, ali določene elemente stolarje. Vidimo odgovor, da ali pa ne. Poleg tega imamo še včasih operacijo in srk, kar pomeni, da hočemo dodati v stolarjen element, zaenkrat se pa bomo pa povsem odpovedali bistvene elemente iz stolarja. Zdaj, kaj mislite, če se lotimo zadeve na ta način, da eni par operacij upustimo? Kakšno je upanje? Ti bi ga še zadev. Ja, zdaj pa lahko to naredite. Če upustimo eno od operacij, kaj je upanje? Takoj. To smo spustili. Brisanje smo rekli, da se ne bomo šli. Za začetek. Ne. Nisem se razumela. Pri stovarju imamo tri operacije. Ostavi, briši, pa poišči. Je res? Ja. No in zdaj smo teh treh operacij na našem stovarju, ki bomo zekaj rekli, ne na danšnji, to bomo še se zmena zakaj, bomo rekli tako, išči bomo še zmenil, sliva, vendar govorimo vedno samo trupa pos, in sicer če je element, to pa če vedno. Poleg tega imamo operacijo ostavi, ki jo bomo uporabljali, priša, priša, pa ne bomo nikoli elementa iz slovarja. Kakšno je upanje?
Držte pesti, pa bomo boči doma.
Upanje ostaje.
Zelo kratek kamen.
Ja, se sjemo. Kolega, če ene operacije ni, kaj je potem? Kaj se vam zdi? Ja, dobro, to že, ampak kaj zadeva implementacije, pa velikosti, pa če učinkovitosti.
Ja, preveriko je bilo.
Kaj?
Če se da, to se pomaš tiste branje, da ti nam
prostor. Bravo, naši.
Evo, da se ga pustim, da mi napišu gor, vrati se, da ne se ure.
Ne, jaz bom petih, pa se
nam.
Petih. Petih, pa prije ste dol,
ne
znam.
Ne, jaz sem od petih sem jaz svoj minut predavala, skoli takrat
poiskal. Bom poiskal.
Povej na urniku, deset ki sem.
Ok,
hvala. Sem teče s cestom v internetu.
Ja, bom. Pa si. Jaz mu pa zgubil.
Do.
So, ja, hvala. Ok, torej, pogledajte. A se spomnite, ko smo imeli s vas, smo se vedno spraševali, a se da boljš narediti, a se da še kaj narediti, ne? Začeli smo s povezanim seznamom, brevo, razkočen seznam, razpršilna full tabela, ne? In vedno smo rekli, a, če se ničemu odpovemo, bo pa se zgodilo kaj? Tako, vedno boljše nam izkaže, da imamo čas ali pa prostor, štima. In zdaj, če se odpovemo eni od operacij, aj kaj bi človek pričakoval?
Pomančo konstantno porozumevanje.
Da, da so boljše, da bo podatkovna struktura oziroma da bo algoritem se lažje, da se ga bo dalo narediti boljšega, hitrejšega, manj prostora za sesti podobno. Se razumemo? Ok. No, zdaj, to je prvi slovar, ki ga bomo implementirali. To se pravi, to je ne natančni slovar, ki bo imel predvsem operacijo išči, in še ustavi, to se bomo še tudi pogledali. Tem kooperacije za brisanje se ne bomo pogledali, oziroma je ne bo zaenkrat. V čem je razlika med tem išči pa onim išči pri prejšnjih slovarjih? Čem je razlika? Ja. Prejšnji slovarji smo rekli, da so tako kot kjera matematična struktura. Kako se reče slovarju v javi?
Med.
Med. Peto med.
pomoč, kaj je to med?
Ha?
Preslikava. Ki preslika iz x-a v y. A je? Preslika iz x-a v y. Samo y je bil prej lahko poljubna zadeva. Ne? Da spomnite, imeli smo so elemente, ki so v bistvu varili še njih ključ, pa podatke. Štima? No? Zdaj, tale tukaj nima podatkov, a je res? Ker vedno, kar dobimo, dobimo samo true pa false. To se pravi, ni več funkcija med, ampak je samo true pa false. Je res? Torej, dve stvari smo vključili. Brisati ne moramo, pa elementi, ki jih not ustavljamo, so samo ključi. Niso več vrednosti nimajo. Se razumemo? Alo? Da, ok, bravo. No, zdaj pa tako, s tema dvema poenostavitvama se veliko stvari bo dano narediti, kar bomo pa zdaj opazili, ne, je pa ena druga stvar. Včasih, do zdaj so slovari bili narejeni vedno kot takšni, da če je element že bil v slovarju, smo naredili kaj pa tukaj? Naprej. A ste že gledali, kaj je za domačo nalogo? Kdo je že gledal, kaj je za domačo nalogo? Ok? Nijet harašo po rusko se to reče. Namreč, za domačo nalogo je ena stvar, ki se reče multiset. Kdo je prebral? Roke gor. Kdo se upa povedal, kaj je to multiset? Ali bet? Ena od nalog je. Niste pogledali?
Dajemo noter, pa se ne sprašujemo iz eno, da ne, ampak samo dodajemo, dodajemo, dodajemo.
Z drugimi besedami v slovar lahko dodamo več elementov, ki so že enaki. Štima? V dozajšnjem slovarju to nismo mogli. Zakaj nismo mogli? Ne, kolega, se lahko mičkar zmisel pa zbrala, ker vi veste ta odgovor. Ne, res, vi veste ta odgovor, sem mogoče niste razmišljali, kako bi to bilo. A se gre vas miti? Prva stvar, rekel sem, da je to v javi je to ne, ali preslikava, ki slika iz ene vrednosti v drugo. Je res? Štima? Dobro definirana matematična preslikava ali funkcija je bila, takrat, ko imamo parametre, dobimo vedno kar na glas, to je to prav odgovor. Isti rezultat. Štima? Ja? Take preslikave pravimo, da je natančna. Potem pa druga stvar, ki pa matematiki si zelo zaželimo, ne, da če pa imamo ene podatke, ne, da ne moramo dobiti dva različna rezultata. Štima? Štima? Zdaj se pa zamislava. Če bi bilo dovoljeno v slovaru take elemente z enakimi ključi in različnimi podatki, kaj bi se zgodilo? Tako je, ne bila več dobro določena. Zaradi tega v slovar, v javi recimo, običajno, kaj? Samo en podatek z danim ključom. Štima? A vi ste, da ste videli odgovor? Vsi ste ga videli, je res? Torej, za enim ključem lahko samo en podatek je noter v našem slovarju bil. Zaradi tega, ne, kjer drugače preslikava ni dobro definirana. Zdaj ga upa naprej. Za domačo nalogo imate pa drug slovar, kjer lahko ustavite različni, več elementov za istim ključem. Temu se reče multiset, ali v javi se temu reče, kdo ve, bag, vreča. Ok? No, ravno tako tukaj, ko ustavljamo elemente, ne zahtevamo, da so elementi, ki so jih ustavljamo noter, še niso bili ustavljeni. Mi ste zdaj na koncu pošlo, se ne razumijo, kaj sem rekel, kolega tam na desni zadaj? Ne, vzad za vami. Za vami. Ste razumijo? Ne, za vami. Učenje vzad za vami sedi. A ste razumijo? Aha, ok. Torej, da ponovim. Do zdaj smo se vedno spraševali pri slovarju, da smo imeli, če je bil ključ že v slovarju, potem nismo mogli še enega elementa s tem ključem narediti. Zakaj? To je veoma pogruntov. Zato je funkcija drugačno dobro definirana. Zdaj bomo pa dobili v solar vstaviti več elementov, ki ima isti ključ. Vredo? Zmeneno. In taki strukturi se reče vreča, deka, kakoli že je. Če zmeri gre formalno za nek solar. Zdaj gremo pa naprej. Če smo do zdaj naša iskanja, ki se gremo pa spredi, kolega. Če malo iskanje nam vrne, če je element že v solarju. Štima? Kaj pa, če bi bila dva elementa že v solarju? Kaj je pa vrne? Tako je. Pa vas mogoče kje društvo zanima? Kolega? Aj se, zdaj iščemo, kaj bomo delati. To je nenač, to ni velik knjigi nič napiše. To piše vse tukaj noter, ne? Mislim, da bo da pri vas. Kaj bi hoto vedati?
Število.
Število česa?
Koliko je...
Tako je, koliko je x-o noter? No, tako pravimo pa. Ne natančni slovar. A nismo šli naprej. Ne. Kup do mene. A ja, aha. Kje pa je miš?
Evo je.
Ok. Tekmo tako upravljeno nenatančni slovar šteter. Ta nenatančni slovar šteter je dejansko enako kot prej, le da ta y vrne število pojavitev elementa v slovarju. Vredo? No in zdaj gremo implementirati to našo podatkovno strukturo. Še vedno se zdelitev ne bomo upravljati. Še še ideja za implementacijo, kolega, naslednji. Kako? Ne, za celo podatkovno strukturo, ki bo naredila, pa najprej se bomo osredotočili na tole. Najprej se mi na to osredotočili. Imate kakšno idejo, kako bi, vi imate domačno nalogo, ali pa imate še predano nalogo, kako bi to implementiral? A imate kakšno stvar v svoji škatli za uvodnjem že pripravljeno? Ha?
Ja, za vrednost bi imel enkrat, pa tudi štrnuto.
In pol?
Ja, če bi bilo noter, bi bila enta, če pa ne bi bilo noter, bi bila pa nič.
Niste mi odgovoril, kakšno podatko na strukturo bi uporabil?
Slovar.
Čista vadna slovar, tako je, ja. Temu se reče... Aha, ne, ni glede tole literatura, po kateri bomo v bistvu si pogledali danes. Mislim, literatura je ogromna, ampak ta je taka ljuška na zaprebrati. Se da kar je relativno dober brat, pa malo se da preskakvati, tam kje je malo težja matematika tisac. To bomo spustili. Preden gremo na rešitev slovarja, ne, pogledamo, kje se to uporablja. Imamo DNK, recimo človeški DNK je dolg 4 milijarde teh baznih parov, ne, in začne se dejansko, se tole začne, ta A, C, 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 P, in potem še naprej 4 milijarde naprej. In zdaj, kar želimo vedeti je, ali določena trojka obstaja v tem DNK-ju. Se pravi, ali obstaja tri bazni pari. Zakaj tri je bazni pari? Zato, ker tri je bazni pari definira eno stvar, ki se imenuje kodon. Kaj je to? Kdo ve? Aha, ali kolego Zelena, ali vi veste, kako to funkcionira DNK, pa zakaj ga ravno? Približno, super. Ej, treba se zmeniti, kako je to približno? Čemu je namenjen DNK?
To je
znova
za stvar živobitnja.
Tako je. Kje pa je tista njegova osnova? Ja, ok, to tako zgleda. Ja, to sta Kirk pa... Vod sem pogledala, ja? Leta 58, kot pišete, ja? Kako pa naprej to gre? Kako? Ja, ja, pa bolj, kromosom je super, pa bolj. Kako? Tako je, v jedru celice je kromosom. In kromosom ni naš druzga, kot tole, mislim. Minus plus, predvsem podrobnosti. In bolj? In ko se deli se kromosom podvoji, in se ta stvar podvoji. Štima? In s tem, Čerinska celica dejansko enako, enak DNK, kot je bila starševska celica. Vredo? Ok. Dobro, to se zdaj dogaja, ampak zakaj se pa to uporablja? Da bo to pa ključna stvar. Iz česa je narejeno tkivo, katero koli živega bitja? Iz? Ha?
Mislim, to je za plutonije, za poredje aminokisline, ne? Načeno...
Nekaj počakal. Najprej se zmedla, iz česa je živo tkivo. Je pa to? Ha?
Celi.
Ja, iz celi. Celice so pa iz beljakovin. Iz česa so pa beljakovine narejene? Beljakovine so pa za poredje aminokisline. Ki je ta biologija, pa ki je bila vsala, ne? Ne, pa se to vsem še vse odrelo, ne? Koliko, če bi omino kisline na nizo eno za drugo in dobimo določeno beljakovino, ne vem, kože, belih krnič, črvečih krnič, karkoli že je, v katerem koli živom biti, odrelo? Zdaj, kakšno je zaporedje omino kislin, to zaporedje omino kislin kot takšno, pa definira tudi lastnosti tega tkiva, med drugim, da je koža trga, oziroma, da skos ne teče voda. Ne? In zdaj, kako se zgodi, da celica, ki je tukaj gorce, ravno tako, da ti še ena potem, ki te stara odmre? Ja, zdaj, ki se celica naredi, ne, se mora tkivo narediti. Tkivo je, pa smo rekli, zaporednje aminokislin. Aminokislin je spet samo košno nome, sicer mislim, da jih je 24 ali 20, nekaj takega. Vero? Ha? 20. Tam nekje, do 25, vedo? Za 25 različnih zadev pojasniti, kakšne so, potrebujemo koliko bitov. Pet bitov. Ne, če jih naštejemo, jedni, drugi, tretji, četrti, peti, če hočemo se povedati, kateri je prvi, kateri je drugi, za vsa zelo teh rabimo pet bitov. Ima? Zdaj ti? Zdaj ti? Ker 2 na 5 je
koliko?
Je 32. Pogledaj, 2 na 4? 16. Je to manj kot 25, 32 je 20 kot 25. Ima. Zdaj, vsaj 5 bitov ravno. Ima. Ampak se teh 5 bitov je problem. Zato, ker imamo 4 črke lahko možne. A, C, G, T. Se pravi, beceda ni binarna, ampak je četvorna. No, in ko to malo razmislimo, potrebimo, da rabimo 3 četvorne črke. Zakaj? Zato, ker 4 na kvadrat je to? 64 na 3 je pa 64. To se pravi, rabimo 3 črke za opis ene aminokisline. In zdaj, kaj se zgodi? Ta naša stvar, ne, naš DNK, dejansko, plus minus precej podrobnosti, pa še vmesene druge kisline so pa tako naprej, ampak kako že po tri črke tukaj določajo eno aminokislino. In te aminokisline se nanizajo tako, kot grejo te tri črke. To je ena aminokislina, pa druga aminokislina, pa tretja in tako naprej. In tako, kot so nanizane, dejansko ta zadeva tvori, ko se celica množi, razmnožuje, naredi oziroma novo beljakovino, ki je točno takšna, ki naj bi se zgodila tukaj noga. Kada dobite baraka, ali pa dobimo baraka, se pa tukaj nekaj hudega zgodi in za tega celica gre čisto svoje. In za tega so onkologi s temi stvarmi zaukarjali. Zdaj pa zakaj smo to naredili tako vod? Vod je narejen zaradi tega, ker ta DNK nam predstavlja človeški genom, se pravi vse od barve oči do dolžine nog. In recimo, da nas zanima, ali je določena aminokisline so narejene v tem, če ta genom tvori določeno aminokislino. Za tega rabimo 3 črke pogledati in tem črkam skupaj pravimo kodon. S temi črkami določeno eno aminokislino, ker pojem imam kjer, ampak se vse. In zdaj vzamemo naš genom in želimo prešteti, ali je noter se nahaja določen kodon. Samo to. To je pa dejansko vprašanje, ki smo ga rekli, da ga bomo rešovali za naši nenatančni slovanje. Ima? Tukaj v tem primeru se A, C nahaja enkrat, A, C, C se dvakrat, enkrat nahaja, C, C, C se dvakrat, C, C, T enkrat in T, A, A, ena. Krat. Zdaj, zakaj C, C, C dvakrat zapira, ker te napaka, pa bi mogo ničen C vmes. Da ste se zmodili in še ena, še C vmes. To se pravi, T, A, A, C, 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 T, enkrat. Enkrat je cc c kole, te drugi če pa kole.
Enastra.
Ha? Enastra. A še enastra spusti, ja. No in zdaj bi mi radi imel podatkovno strukturo, ker bo to zelo hitro znala narediti. V redu? In ena od idej je bila, uporabimo slovar. To je ta trivialna ideja, ne? Poznamo celo vrsto slovarjev. Znamo, jaz znam binarno drugo, ok. Rekli smo, ne, mi da se kolenom začela stvari, ne, da bomo stvari upamo, da bodo še hitreje ali pa boljši vsaj kot kakšno od slovarjev. Zdaj, vsake od teh zadev je zelo v redu. Če tako pogledamo, je ta rešitev kar ta prava, ne? Razpršena tabela, konstanten čas, vse rešeno. Dejansko obstaja en algoritem, ki se imenuje BLAST, ki uporablja točno tole zadevo spodaj, noter nekje skrito za DNK, neki žlata. Ampak, ko to gledamo, si rečemo, koliko pa je prostora pravzaprav te naše strukture uporablja. No in se znam uporabi N bajtov, zato da spravi N elementov, ne, štima. Okay. Potem pa še n krat n, pri čemer je r velikost reference. Se pravi, ker pri povezanem seznamu imamo kazalec na naslednjo vrednost, imamo n krat r. V redu? Pri drevesih imamo dvakrat r, ne zadija, ker imamo pri binarnih drevesih dve referenci naprej. In pri b drevesih imamo pr r, pri preskočnih seznamih sicer nismo računali, ampak ugotovimo, da je spet tle približen. Dva, ja, štima. In pri razpršeni tabeli ni posem jasen, kaj niso vprašali. Ampak kakorkoli že, vsi so takšni. Mi bi pa radi imeli nekaj boljšega. In kaj bomo naredili boljšega, bomo rekli, da bomo poskušali narediti, da bo ta prostor, ne bo O od N besed, ampak bo O od N bitov. To je bistveno, se strinjate. Če beseda 64 bajtna, bitna, potem je tukaj noter 64 krat manj. No, dejansko bomo pripravljeni ta C, da bo tudi takšen, recimo tam nekje do 5, kar bi še zmeri pomenilo, da je to 5 krat, se pravi 10 krat manj kot sicer, kaj dela koli teh struktur, vključno za razpršeno, tabelo. Ok, zdaj se gremo pa naprej, ne? No in ko to banko gledamo, ugotovimo, da je velikost podatkov zelo pomembna. In zdaj, če se začnemo pogovarjati podatke k tistim, kar se danes govori o big data pa take stvari, tam, kjer je ne, terabajt, ne, terabajt je 1000 gigabajtov, in če vzamemo 10-krat manj, 100 gigabajtov, namaz 1000 gigabajtov za predstavitev podatkovne strukture, 100 gigabajtov se pa da narediti. Ne. To je pa že obvladljiva stvar, da našli računalnik. In zdaj se lotimo zadeve. Rešitev je dejansko relativno preprosta. Sredina tega 70-ta leta, ko so imeli enake probleme, sem takrat so ti problemi več kot drugačni, računalniki so veliki tam par kilobajtov, dan so par gigabajtov, ampak pri par kilobajtih je bil enak problem. Treba je bilo v nekem prostoru imeti učinkovito rešen slovar. In sicer deluje stvar takole. Vzamemo bitno polje, ki bomo rekli Bloomov filter ali Bloom BF, Bloom je bil ta možaka, ki je to pogruntal, ki bo veliko od nič do manj minus ena. No, da je to bitno polje, to se pravi je toliko bajtov manj, kakor je pač treba zdeliti. In ta M bo dejansko ta naš C krat N. Kolikor bomo pripravljeni žrtvovati več prostora, se bodo stvari drugače obnašali. Kako in kakšen je C, se bomo spremenili malce kasneje. Poleg tega definiramo K razpršilnih funkcij. smo se rečeli, da so prišli na funkcije prejšnji teden. In če so, če v domači nalogi imate eno razpršeno funkcijo, ki je zloženjem narejena, ne, tam morate zračunati dejansko različne tele. P je, ne, prav števila, za katera bo tista razpršena funkcija čim bolj optimalna za problem, ki ga imate v domači nalogi, ampak definitivno za različne P je dobimo različne razpršene funkcije. Vse so različne. In kaj naredimo zdaj? Ko ustavljamo element x, razčunamo za vsak k, med i in k, se pravi, za vsak od teh vrednosti zračunamo indeks. Razpršilno funkcijo uporabimo in zračunamo indeks. In potem v tem vektorju nastavimo ustrezni bit na ena. A si predstavljamo?
A pa imamo vse bito nastaviti na ena.
Ja. Še kdo ima vprašanje, a si kdo sploh ne predstavlja, kako to zgleda?
Koliko bi to nastavljeno na eno?
Ja, ok. Recimo, to je naš bitni vektor. Kako hočem prijeti? Kje dam je mesto materijal se dan? Ja. 22. Naslednji?
11.
A bolje.
Kaj imate sal?
37. Moram večji, da vzem tudi 31. Prašno je bilo, ki je večji od 31. Kaj, 43 je potem naslednji, ne? Vedo? Potem je treba pa k naslednjemu. 20. Krat 37 doma kalkulator. 60, 70, 4, modulo, 32, je kol. Ha? 320, 640, 640, pa 32, ne, po moje bi jih ostale ne dva. Ne, štiri. In ta drugi je, to je H1, to je L1 pravzaprav, kar je dva napisan. L2 je pa 43 krat 20 je pa 0,68. Ja. Koliko je pa to? To je pa...
20, 20, 32.
To je 640, če odštejemo, 640 je pa 820. Poštejemo, 7 krat 14 je 4 preveč, 32 je 28. A je?
Ja.
No in zdaj, kako je vam ime za 20 in 20 milijon?
Tadej.
No, tadej vi ste v tej tabeli predstavljen kot
tale enka, pa tale enka. Lepo? Dobro, naslednji, rojstni dan. 23. Znak dol na pamet, ima kdo kalkulator?
Bomo da nekaj 27 krat.
23 krat 37, modul 32.
32.
To ima še kalkulator. To ima računalnik odprt, mi dajmo zaključiti. 23 krat 43. Modulo 32. Koliko? 29. Vi ste že naračunal?
Da, ne, ja. Se mislim, da ste omislim rezultat napisal. 19.
Programe do kalkulata na fondu.
Pa to, da si veliko.
19. In 29. Lepo? Se razumemo? To se pravi, odgovor na vprašanje, recimo, da vzamemo vrednost ena, da bomo lažje računali, ali je enka v tej množici noter. X je ena, imamo pa L1 je 1 krat 37, modulo 32 je 5. L2 je pa 1 krat 43, modulo 32 je pa 11, ne? In ker nista oba dva enke, ne? Potem enke ni noter v tem slovarju. A se razumemo? Vsi razumemo? To je zaustavljanje, to je zaiskanje. Če so vsi enaki ena, potem je true, sicer vam nema pojska.
Kaj še pa naj bo k napravom M?
Kako?
Kaj še naj bo k napravom M?
K napravom M. A, dobro vprašanje, kasneje navrpijem govor. Ja. Razumemo, kako deluje? Ok, krasno. Čas, zaustavljanje je od K, čas, zaiskanje je od K, če prostorska zahtevnost je od M, pika. Ima. To je naš slovar, super duper. Ampak to je tist, ki ne zna štet. Za one, ki pa znajo štet, imamo pa insert. A ne, pardon, prej nekaj drugega. Zdaj smo imeli cel slovar predstavljen kot eno bitno polje. Izkaže se, da nam ni treba imeti cel slovar kot eno bitno polje, ampak imamo lahko k bitnih polj. Razumemo? Razumete, kaj to pomeni? Pa vam je jasno, kaj pravim? Ja? Zakaj k? Zatek imamo k razpršilne funkcije. Vsaka razpršilna funkcija ima svoje bitno polje. Vredo? Tle so vsi pomešani med seboj, tam imamo pa vsaka funkcija ima svoje bitno polje. Zakaj bi bilo to boljš? Naprej. To niti ni tako pomembno. Najbolj pomembno je to, ne, da je preprostejša izvedba. Pa še tipkrat ne znam. Zakaj je preprostejša izvedba? Zaradi tega, ker potem lahko ločeno za vsako funkcijo svoje bitno polje obdelujemo. Zdaj pa, ker lahko ločeno vsako funkcijo po svoje bitno polje obdelujemo, kaj pa še to pomeni naprej, kolega? Da so funkcije med seboj povsem. Kaj je rekel? Ja, ja, vi. Ja. Ne, ne, vzad za vami. Ne, ne. Ale, evo ga. Neodvisne. Kaj pa to pomeni, če so neodvisne? A? Kaj pomeni, če so neodvisne? Če so mi v neodvisnem v najnem delovanju? Kaj pomeni, da lahko vsak
kaj?
Svoje.
Po svoje dela. A z drugim besedom lahko usporedno mi ga delala to, je res? In ta pojem usporednosti in neodvečnosti tukaj je strašno pomemben. Ker omogoča posporene, celo več. Če ima vsak svoj bitni vektor, je on lahko eni predavanci, jaz pa v... Doma. Se razumeva, kolega? A me razumete? Ej, vas prišlo, mi vas se skozi pogovarjava, ker smo malo ti. Ja, kaj pa to pomeni, da sem mi lahko koločena? To pomeni, da če nekdo išče nekaj v solarju, lahko pa v solarju, pa vas pa pa pri meni, je res? In ker oba dva hkrati lahko odgovarjava, bo on dobil kaj odgovor? Še enkrat hitrejši, tako dobil čas od ena, pa bo dobil še enkrat hitrejši. Ne bo niti več odvisno, koliko je funkcij, ampak vse funkcije, vsaka tabela bo delala ločeno, neodvisno in usporedno, neodvisno do sarje. Prosim.
Samo eno vprašanje še od tega, ki smo te nekaj delali,
ja.
Čisto glavo. Da recimo za tisto, že x je enako ena, ko bi gledala, da smo čekirali, če je že noter in potem smo ok.
Ja, samo preverjala se, če je noter.
Kaj pa recimo, če bi kakšna druga kombinacija na mena, da mi je petko pa 13, druga 11, pa 12, pa bi pol petko in 11, bi bila enko.
Okay. A se razumemo zdaj tam zgore? To usporednost zdaj zastopno. Ja? Zdaj pa, kaj sem pa pokazal tukaj? Se kak je razumel, kaj je on razlagal tam? Naprej.
Ne.
Ne, super. Kaj pa tu mislite, da pomeni tole?
Jaz sem na besedo, no in pa povej beseda po sporejem.
A, paralelization po angliško. V redu? To se pravi, lahko usporedno oba dva iščeva, ampak dela se zdaj, da se usredotočilo na tole. Kaj bi to pomenil? Namreč tukaj lahko bi bila neka funkcija, ki bi vrnila tukaj L1 pa L2, recimo 18 pa ne, 18 pa 19. In potem bi mi sporočil, da je ta kaj? Ne, da je vrednost noter. To se bi rekel, da ta element pa je noter, kljub temu, da ga mogoče ni. Temu se reče lažni pozitivni odgovori. Torej, iz te prosojnice ven smo išli to, da ni nam treba imeti ene same bitnega polja, ampak imamo lahko bitna polja za vsako funkcijo posebej, kar nam omogoča tista čudna beseda, to je posporenje, kar pomeni, da imamo lahko v omrežju poljubno mnogo takih, ki znajo to računati in računajo vsak zase, potem pa rezultat skupaj zberamo. Mi grede temu se reče MapReduce ali pa Hadoop.
Kako so dolga bitna polja?
Pridemo do tja. Pridemo do tja. Sam preveč hiter sprašujete. Ok, dobro. Torej, bitna polja imamo lahko usporedno vsak z drugim delom, to je prva stvar iz vseh poslovnice. Druga stvar je, da vse izpeljave, ki jih bomo kasneje delali, bomo delali na takšni implementaciji, ampak veljajo tudi za takšno implementacijo, kjer imamo ločene razpršene funkcije, več ali manj, za naše potrebe, za inženirske potrebe, povsem dobro. In tretja stvar je, nekaj moramo narediti, ugotoviti moramo, koliko je možnih lažnih pozitivnih odgovorov. A obstaja lažni pozitivni odgovor je, da nekdo reče ja pri findu, ne? Reče ja element je noh, pa ga v resnici ni. To razumemo. A je možen lažni negativen odgovor? Zakaj ne? Ker negativni odgovor je vedno, dobimo takrat, kadar je ničla. Ničla pa ne more biti, če bi bil element noter. Štima? Se pravi, problem so edini lažni pozitivni odgovori. In kaj bi človek hotel imeti? Da jih je čim več. Ha? Čim manj, tako je. In radi bi imeli neko mejo, koliko jih bo se zgodilo. To se pravi, ostanete nam dva problema še, ki jih moramo rešiti v naslednjih 10 minutah. Prvi je, omejiti število lažnih pozitivnih odgovorov na nek način. In druga stvar je, koliko je M, pa še ena? Pa kakšno razmerje med M in K. V redu? A ste razumeli vse ta vprašanja naprej? Ste razumeli?
Ne.
Ne, ok. Lažni pozitivni ste razumeli? Ok. Kolega pa sprašuje, koliko je velika ta polje, koliko mora biti tole do sem, do sem. To je bilo vprašanje. Okay? In pa K je pa koliko mora biti telih funkcij, ne? Kaj so dve. Koliko jih ne bo. Okay? Najprej se lotimo lažnih pozitivnih. A je res, ali ni res? Je, ok. Najprej se lotimo najbolj lažnih pozitivnih odgovorov. Lažni pozitivni odgovor dobimo takrat, kada dobimo na tista dvesta, ki ga iščemo enko. Ne? In zdaj gremo pogledat, kakšna je verjetnost, da bomo imeli ničlo na nekem mestu. Ne? Ničlo bomo imeli s takove verjetnostjo. Namreč naša razpršilna funkcija, smo v tej tabeli. Katerakoli od naših k razpršilnih funkcij z enako verjetnostjo pade na katerikoli element v polju. Razumete? Ja, to smo že prejšnjice pogovarjali. In ta verjetnost je ena zelo, pri čemer je M velikost polja. Fair enough. Zdaj, če pade je pol ena, če ne pade je pa nula. Se pravi, verjetnost, da bomo imeli enko je ena minus, da je padla gor. Ne, da bomo imeli nula je ena minus, da je padla gor. Ima. In koliko imamo funkcij? Ja. K, točno res je. To se pravi, da bo vedno, da bo nula not ostala, bo mogli po prvi ostat nula, po drugi ostat nula, po tretji ostat nula, po kati ostat nula. Je res? Če mora biti vsih krati res, potem se verjetnosti med seboj. Množijo. In to je to. K funkcij, pa vseh n elementov, ki smo jih ustavili noter, morajo biti skos nula. Najprej bomo to zračunali, koliko je nula. Potem bomo enko malo kasneje dodali. To se pravi, verjetnost, da bomo imeli na nekem mestu nulo, je tole, kar je približen tole. Od vsej naprej bomo računali s kojem, ki je dovolj dobro približati tega le tukaj. Pa malo lepši izgleda. Razumete? To spada k statistiki, ne? A ste delali kaj tazga pri statistiki? Ha? Eni pravi ja, eni pravi ja, ne. Ja, še. To so stvari, na kak se po statistiki upam, da se boste naučili. Zdaj pa gremo pogledat, ne, kakšna je pričakovana vrednost, da dobimo pozitiven odgovor. To je verjetnost, da smo dobili enko. Je res? Kar pomeni, da je to verjetnost 1 minus p. Štima. Zakaj pa na k? Tamle gor smo zdaj nekje ja. Zakaj na k? Kaj mislite? Eni gor. Ne veste? Kurilo? Ti naprej veste. Kako smo prej prišli do tega eksponenta? Se mi spomnite, kako smo prišli do tega eksponenta? Da mora hkrati biti ničla. Je res povstavljeno prvi element, kako je funkcij računamo, pa še vedno, ker mora biti drugi element, pa da jih računamo, je res. In potem se verjetnosti med sabo množijo. Štima. Zdaj imamo pa lažni pozitiven odgovor. Da je pa ta lažni pozitiven odgovor. Takrat, ko dobimo same enke, na svojih k funkcij, je res. Ja, verjetnost, da dobimo ena enko je takšna, ne? To se pravi, je ena minus verjetnost, da smo dobili nulo. Štima? To se pravi, po prvi funkciji, po drugi, po tretji, po kati funkciji, skos mora biti enka, je to točno verjetnost, da smo dobili enko na k. Razumemo? To se pravi, verjetnost, da se skos isti dogodek dogaja, je koliko, kot da se verjetnosti med samo množijo. No in ta zadeva, ko jo približ, dobimo ta lesar. Zdaj vam prije odgovor na vaj dvije vprašanje. Naprej od tukaj bomo poslali še z roka mahar. Je pa tak izziv. Napišite programček, ali pa nekaj takega, ki bo zapisalo tudi funkcijo odvisnosti od kaja, na ne in veja. A? Kaj?
Kaj co?
E, k, n in v, sem rekel, nešto je vzgal. Kaj je co?
E.
E, a E!
So
različne m, c, sorry. Višta. Ja, ja. M, n in k. C je dejansko k za m. Sorry. K za m. Ja. Vredo? In dobimo na nek način optimalen. Da se ga računati. In lahko izračunamo, kakšen je tisto optimalen tukaj. Zdaj gremo pa malo razmisliti še naprej. Smo pri prvi izvedi, se pravi, imamo eno polje, vedno, za manje elemente. In zdaj, če povečamo K, to gremo zdaj na vašo zgodbo. Kaj se zgodi, če povečamo K? Zgodi se to, da bomo imeli več razpršilnih funkcij za naš X. Ima. In če povečamo K, dejansko se nam bo zgodilo to, da bo težje, nekako intuitivno se zgodilo, da bomo dobili napačen pozitivno odgovor, lažen pozitivno. Se strinjate? Zakaj ne? To je pa ta druga vrstica. Tako je, to je pa ta druga stvar. In to ravnovesje med tema dvema je treba naj. To je odgovor na njegovo vprašanje. Se pa, imate prav, to je druga vrstica. Če zmanjšamo število k, pomeni ven ničelno to stavljeno. Ima. Tukaj imamo k, so sem 4 enke noter. Če k povečamo na 3, bomo imeli 6 enke noter. Bomo manj ničel. Če zmanjšamo k, bomo imeli več ničel. In bo verjetno za monično dobili.
Kaj je to, da si škoda? Zmanjšamo k, se zmanjša število bitov ničel.
Bitov ena, sorry. Ja. Bitov ena, ja. Bitov ena. Če se zmanjša število k, potem se zmanjša število bitov ena. Tako, ne? In če se zmanjša število bitov ena, potem je verjetnost, da mu napačen odgovor proglasili za pravilen, manjša. Ne večja, ne manjša, tako ja. Po drugi strani je pa tako, če povečamo k, potem je verjetnost, da bo takšna kombinacija bitov, ki jih k funkcij definira vsi ena, tudi nekako bila manjša. Ne? In ključ cele zgodbe je, kako optimirati tole stvar, da bo stvar še bolj optimalna. Prosim.
Zdaj, pri tem našem primeru smo imeli k enako
dve. Dve. Tako. M je bil pa 31, ne? No, kaj? 32, ja, hvala. Zdaj, analizo ste že delali. Analizo ste že delali, analiza ena. Dve. Kolega. Kaj ste mi? Matematiko ena se že delo. A ste se učili matematiko ena se že delo? Ste, kaj ste se potem učili? Veliko ne uporabiti svoj jes. Ampak ne boste verjeti, ena stvar je, kaj sem se učil, pa je bizar, da lahko uporabil. Imamo funkcijo in iščemo minimum ali pa maksimum funkcije. Vedo? Kako ne vedemo minimum funkcije, pa tematka ena? Da, dobimo minimum, kaj je funkcija kole, ne? Je res? Maksimum je pa kole. Se strinjate? Alo? Je. Kaj se pa zgodi, kaj tkole dve funkcija? Če pogledamo tangento, je tangenta tam kakšna? Bolj ravna. To se pravi, da klonski kot tangente nič. Ta pa je tangenta. Je pa odvod funkcije v tisti vrednosti. Ima. No in to metodo ste se učili kot iskanje optimuma oziroma minimum oziroma maksimuma pri funkcijah zveznih in to metodo lahko tukaj uporabimo, da začnemo k, ker iščemo tist optimalen k, ki ga hočemo imeti. Ko postavimo funkcijo takšno nekaj tole, ne, in to je ta funkcija, to je f dejansko, rečemo, da je g recimo logaritem od f. Zakaj je logaritem f? Zato, da se matematika lažje izide. To ne pričakujem, da boste znali. Zdaj, da boste videli, zakaj je matematiko ena dobra poslušal. Kaj? In ko vzamete ln od f, ki je f, ki je na prejšnji prosovnici, dobite tole. tukaj nekaj se spriva svih k. In če to nadvajamo po k-ju, dobimo optimum. Takrat, kada je odvod tine funkcije, po k-ju enak nič. Ostalo je v tistem članku, kar sem ga dal, oziroma tistim krenem odglavljaj za knjige, ali pa sami se malo prebite skozi to lespos. Je samo matematika ena, nekaj posebnega, predpate se tega znači odvajati in to je to. A se vi spomnite, kaj to predpate se? Ampak dejansko, lejte, dejansko je na stvaru pa, da smo se razumeli. Lejte, zdaj mi lahko vzamemo tole predavanje današnje kot nakladene testarka, ki je spet eno novo strukturo povedal, pa se jo bomo naučili, pa jo bomo znali uporabljati. Štima? Lahko to tako vzamemo? A lahko? Ja, no, dejte reč, kako jaz da ja. Po drugi strani, kad bi si pa je želel, je pa, da bi razumel, kako pridemo do te strukture. Pa kako je narediti, da je dobra. In zato, da je znamo narediti, vam pokažem trike takšne in drugačne in orodja, ki jih uporabljamo, zato, da je naredimo dobro. In kaj sta kolega dobro vprašala, kakšen je v K pa V, zato, da bo to dobro. In za K je dejansko se znamo zračunati, kakšen je bo odvisnosti od M-ja, v katerem še nismo več povedali, odvisnosti od M-ja, da bo stvar dobro funkcionirala. In v domači nalogi, v četrti programerski je točno tole. Zdaj pa še uštevni. Aja, mi glede, zdaj smo že pogledali, zakaj je njena tamšnji, ne, za tega, ker brne pol spozitiva, se pravi lažne pozitiva. Pri števni vas bom tudi pustil, vas bom pustil malce v lastnem razglavljanju. In sicer bomo takole, vstavljamo bomo tako, da preprosto na mesto bita okay, imamo neko večjo vrednost. Ne, do tisoč, recimo, pa do 10 tisoč, ali pa do milijon. Ali pa cel bat, če hočete. In kaj naredimo? Naredimo to, da tam kar se preslika tale naša x v katerekoli vrednosti, vrednost tam povečamo za 1. Če imamo tle vrednosti od nič in 1 naprej, potem bomo imeli enker tam, kjer se samo en slika, dvojke tam, kjer se 2 slikata, trojke, kjer se 3 slikajo, in dejansko se bo zgodilo lahko, da bo ta, ne vem, 3, 1, 4 in tako naprej. Razumete? Tam kolega. Ja. Vi prehitri ste. Sko ste prehitri, ampak so točno te pravo vprašanje. Super. Zdaj, zadeva je takšna, to je za dodajanje. V redu? Za iskanje je pa vaše vprašanje in to je za izziv za pogled. Ampak ta izziv vsi vi znate odgovoriti. Poskušate razumeti, kaj je razlagal. Je res? A ste kaj razumel, kaj je razložil? Sam trenutek, sam trenutek, a ste kaj razumel?
Ne,
dejte se smeni, dejte mu še enkrat razložil. Ne, ne.
Imamo N, ki imamo N element, ki smo jih vnesli in mi gledi na N, ne, na K mest postavimo, povečamo za 1. Pa še en element dodamo in zopet dodamo na K mest, ki poveča za 1. Zdaj, recimo, da je en element v enakih prejšnjega števila, oni bo zdaj recimo 2, ostali bojo 1, ne? 1 je najnižja vrednost, ki smo prišteli v tistem številu. Zdaj, lok je še vedno, ki je več, če je več prištelo noter različni.
Super. To, kar je kolega razložil, spada pod prvo točko pri vsake stvari. Dokazovanje pravilnosti, oziroma prepričanost, da utemeljevanje da je algoritem te pravi. To je tisto utemelji odgovor na domači nalogi. Vero? Zavedati se moramo, je pa pravilni odgovor. Točno to je že ta izziv, ta je odgovor. Ste razumeli? Ja? Super. Zdaj, ena stvar se moramo pa zavirati, da imamo nenatančen svoj, to se pravi, ta vrednost, ki smo jo dobili, lahko je napačna. A je lahko manjša ali lahko večja, kaj mislite? Ki smo jo dobili na ta način. Kvečem večja je lahko, ne more biti manjša. Tako to nekaj reči? Najmanjš od vseh ka, število za mnom najmanjša. Mnogo to ne more biti. Če je mnogo? Lahko je tudi več. A ja, ne, več ne more biti. Ja. Več ne more biti. Zdaj skaže se, ne, da se štirimi biti pride skos. To je tam ena teorija bila, oziroma poskus je bil narejen nekje leta 2000 oziroma 1995. In so rekli, štiri biti so dovolj tukaj. In na ta način lahko že dobim točen odgovor. Ok? Za velikost števca, to se pravi, do 16 bo šlo. No, potem so naredili bolj natančno analizo in so ugotovili, da je toliko bitov, kje si. Tukaj, je toliko bitov dovolj. Log, log, n, no, zdaj pa, če ne vzamemo število elementov v vesolju, bi bil odgovor 7. Ker pa nije toliko elementov po vesolju n nikoli, ne, je 4 razumljivo, zakaj je dovolj velika število. Ampak, z nekaj se moramo zavirati. Tijel čas računamo na to, da je stvar naključna. Da so vse stvari približno zelo random. Ker če niso random, potem ta stvar lahko pade. Rešuje nas to, da imamo tele funkcije x, tele funkcije h, kh funkcije, ki so naključne, ki rešuje stvari, razpršijo naključno. Ok. A, še to. Ker je ta štirka, ne, dejansko postavljamo na o od nabitih. Ne na bajtih, o od nabitev, zato da dobimo točno število, da dobimo že število, koliko je elementov določeno, koliko je element določeno strukturi. Če se pa odka, pa še nekje, ne kolega, mi dva, tam v zade. Ta K je res pri zaporedni rešitvi, pri usporedni je pa od ena. Štima? Kar vsi gledamo lahko sporedno. Malo sem se zlagal. Me zanima, če kdo pogruntil kje.
Ja, kaj vidimo, moramo vse vsi med sabo pogledati, bomo najmanjši.
Tako je. Problem je še tem, če vseh kamna enkrat poišče najmanjšo vrednost, se moramo zmeniti, katera je najmanjša. To se pa izkaže, da rabimo logaritem od kaj časa zraveno. Ok? Zdaj pa še nekaj operacij na drumovih. Prva operacija, ki smo pogledali, je unija. Imamo dva solarija, se ena iz dve, ki imata oba dva enake HI funkcije. Hess funkcije imajo enake, vse se da. In če bi naredimo želiti unijo teh dveh solarijev, se izkaže, da je unija preprosto bitni or obeh dveh tabel. Neštevno. Ja. Pri števnih je razrezilo. Pa ne bomo šli naprej, ker moramo priješati skozi drugo strukturo. Zdaj, ta zadeva je spet, kolega, spet se bova midva pogovarjala. Če se midva že skozi pogovarjala o...
Sporedu.
Ha? Kaj imamo midva donos na sporedu, ko vse ostali so presenečeni na temi stvarmi? Kako? Ja, ampak bolj druga razdeljenost ima za posledico to, da lahko stvari... Sporedno izvajamo. Namreč, kaj se izkaže? Izkaže se to, da če to je naredim, pa imam podatkov zelo veliko goro in dam njemu pol za obdelat, dobim Bloomove filtre skupaj, ki jih lahko zelo preprosto združimo. Je res? A ni to super? A se razumemo? Halo?
Ja.
Krčenje velikosti solarja iz m na m polovic, bi to je tudi lahko zelo preprosto naredi in to je nekaj za izziv. Kje se to uporablja? Prva stvar, ki je bilo to uporabljeno, je bilo za angleški črkovanje. Zakaj je angleški? Zdaj, ker v angleščini nastaja slang. In so vse besede gre. In se da zelo hitro pogrunta, če je beseda napačna ali pa ne. Če je bila beseda v slovarju, ki ga smo predstavili s tem, potem je bil dobro jasica ne. Po razdeljene baze podatkov, tudi tiste, ki smo se mi da pogovarjali, se spomnite? Vi imate nekaj tukaj, on ima nekaj tukaj, jaz imam pa nekaj doma. Posel prekrivano mreže peer-to-peer in najbolj pogosto je tole. To je pa tako imenovani stream algoritms ali tokovni algoritmi, kjer podatki ne prestano prihajajo in jih moramo obdelati. Recimo, ena taka stvar, ki jo počnemo, je, koliko zahtev je prišlo za določeno spletno stran. Če prihajajo zahteve s hitrostjo milijarda paketov na sekundo, kar je čisto normalna hitrost, potem ni šanse na tem svetu, da si bomo kakšen koli solar upravljali z njim. Edina stvar, ki še nas reši, je tole, z blue momentum. Ali pa odkje so kakšni paketi prišli, ali pa takšne statistike, ki jih lahko počnemo. Profesor Bosnič je prej rekel, kaj bomo danes obravnavali, se rekel, Blumove filtre, rekel, kaj je to? No pa, kaj sem mu razložil, rekel, o, se to pa mi upravljamo v umetni inteligenci za učenje. No in dejansko je to način, kako lahko hitro zabeležimo podatke pri tako imenovanih tokovnih algoritmih ali tokovnih rešitvah. S tem prosojnico zaključujemo naše slovarje in bi upozoril na nov stolpec in na dve črti. Ti tukaj so v najslabšem času garantirani, nikoli slabši. Tebe tukaj je pričakovan čas in pričakovana velikost. Tukaj spodaj smo pa žrtvovali še to, da smo prostor zmanjšali. Ne? Vidite, za logaritem od n je manjši prostor, prostora, za faktor logaritem od n, tukaj je velikost besede. Ne? Vendar smo žrtvovali za to, da včasih odgovorimo napačno da, kadar bi ne smeli. Uredo? Kakšno vprašanje še? Ja.
Zakaj se podeli tukaj?
To, ker ga nismo definirali.
Ker ga nismo obravnavali.
Aha, okay.
Ja.
Je pa možno biti.
Super, za diplomsko delovo, ja? Ne. Hej. To je res dobra stvar za diplomsko. Namreč rešuje, kako bi si ga lotil
rešati?
Ja, se je nič hudga, ne? Ne bom vam odgovoril, vam bom dal za izziv. Ne, v redu? Prištevnik se bi dal, tako je. Prištevnik se še da bi dal. Ja? Kako? Ja, nisem se nikoli hodil reči. Prištevnik se da dela. Ste razumeli? Prištevnik zmanjšamo za eno. Okay. Če ni benega vprašanja, gremo na naslednje predavanje, pa imamo pol ure časa. Ok?
Thank you.
Ostajamo še z minijo srednjih množic in sicer imamo zdaj nekaj drugačen problem. Zdaj smo se spraševali vidno, ali je element v množici, zdaj bomo malo drugačen. In sicer predmira bomo problem na sledeči način. Imamo neko univerzalno množico spet, to zdaj že vemo, kakšna je univerzalna množica. Ne? Tukaj je, kolega. Kakšna je univerzalna množica? Katera je to? Kaj je to univerzalna množica? To je množica, ki vsebuje vse elemente, tako je, s katerimi bomo imeli opravka. Imamo neko univerzalno množico, ki jo razdelimo na podmnožico od S1 do SK, ki so med seboj disjunktne. Kaj pa to pomeni, da so disjunktne? Ne, ne, tam je vzad. Kaj pomeni, da so disjunktne? Ja. Če naredimo presek dveh množic, je kakšen presek? Prazen. To pomeni, da so množice disjunktne. Vredo? To se pravi, imamo množice, množice imamo univerzalne množice, bolj imamo neko množico množic, ki so podmnožice te univerzalne množice, in v njih so elementi tako, da je en element lahko samo v eni množici hkrati. Ne more biti dve. Zato, ker množice so disjunkte, ker če bi ne bile disjunkte, potem bi bil presek. Ne prazni, tako. No in zdaj, ok, zdaj gremo naprej. Da naredimo, imamo operacijo, ki imamo strukturo, kjer bomo morali odpreti te dvije operacije. Najprej bomo namerili operacijo make set, ki naredi množico in enega od elementov iz te univerzalne množice da v to množico. Se pravi, imamo množico, dobimo množico, ki ima koliko elementov? Tako je, to je ta element. Bistvena stvar je, da nimamo nikoli prazne množice. Imamo vsaj en element vedno. Okay? Potem pa imamo dve operacije, eno operacijo nad množico, ena se imenuje unija. Unija naredi to, da vzame dve množice, naredi unijo med dvima dvema in to je to. Vedno? Druga operacija je pa, vedno gremo naprej. Za danim elementom očitno lahko samo enkrat naredimo množico, ker če bi jo dvakrat lahko naredili, potem ne bi bili množici nedisjunktni. Potem pa imamo to operacijo find add in sicer je zdaj to mečkano obratno. Find je bil do zdaj vedno definiran tako, da smo iskali, ali je element v množici. Je res? Prostovarjo. Prostovarjo smo imeli stavi, briši, pa poišči, pa če me je poišči, vrnu, če je element v množici. Ja? No, zdaj imamo pa drugačno poišči. Zdaj pa pravimo, poišči množico, kateri je tale element. Okay. Zdaj, spet imamo tisti problem, ki so ga mi tam razadali, pa, kaj so se že na začetku prejšnjega ne pogovarjali. In mora biti dobro definirana. Če bi bile množice ne disjunktne, potem tale find ne bi bil dobro definiran. Je res? Ne? Ker so pa množice disjunktne, pa find ponovno dobro definiran. Lejte, kako bi rekel človek? Je matematika fejs, kolega? Je? To napače, da sem vprašal. Kdo se upa reče, že matematika fejs ne roko odnigne?
Dokler jo zastopimo je fejs.
Aha, super, dva sta odnigna na roko. Vsi ostali, pa mene, ko se vam začne govoriti o matematiki, si mislite, da ima njih in stari, no, jaz smo poračunali, što ne pri matematiki. Vete, jaz se z vami zelo srinjam. To, da smo poračunali, što. Druga stvar je pa pri matematiki, zakaj je matematika dobra? Prej, ko smo gledali, kako iščemo optimum, zato je dobra matematika, ker nam da orodje poiskati optimalno število. Vredo? Matematika je v prejšnjem primeru je bila dobra, ko smo imeli solarno definiran, ker je natančno definirala, kaj se bo dogajalo s strukturo. Ker pomeni, da mi lahko bolj učinkovito strukturo naredimo. In tukaj je ravno tako. Matematika ravno sem zato, da smo zelo natančni v opisu našega problema. Se razumemo? In če smo natančni v opisu našega problema, potem lahko dobimo bolj kakšno rešitev. A? Kakšno? Bolj trapasto, ne? A je res? Bolj točno, še bolj učinkovito. Če vemo, kakšen je problem, potem lahko robne pogoje preproste obdelamo. In je rešitev bolj učinkovita. No, zdaj, v našem primeru smo rekli, da ta naša rešitev pravi to, da je fajn vrne vredno samo en element. In takoj zatem, kjede skočimo po konci in vzamemo tistega konja, s katerim smo zadnji zmagali na tekmi. Je res? In stavimo na njega. Žala je vlad, smo zadnji štekali s konjem v krogu, no, smo pa uvire za preskakoj. In konč je bo biti najboljši. Preden prijemo do tega konja, kriterij je bil prav, pa pogledamo, kje se to uporablja. O grafik ste se že pogovarjali, kolega tam ne. O grafik ste že imeli uporab se enete. Vi niste bili uporab se ena. Ste bili uporab se ena? A ste se pogovarjali bi o grafik? To ste pač se obozlišča tako naprej. Ena od struktur, ki, ali pa ena od vprašanj, ki ga zelo pogosto pri grafik se vprašamo, imamo graf in se sprašujemo, ali je graf povezan? Kaj bi to pomenilo?
Ni točno, da se da vse točno pri druge.
Točno, super. To je najboljši opis. To se pravi, da v grafu lahko iz poljubne točke prijemo v katero poljubno drugo točko, oziroma vozlišče, se temu reče, ne? No, algoritem, ki to dela, je približno takšen. Vzamemo množico množic. Pričela, mislim, vzamemo to od problemi simpne množice, in rečemo tako, na začetku je vsako vozlišče svoja množica. Univerzalna množica so vsa vozlišča. Prvo? Potem pa rečemo tako, za vsako povezavo, ki obstaja v grafu, se vprašamo, ali sta konca te povezave, se pravi točki, ki povezava povezuje, v isti množici. Če sta, pa pomeni, da že lahko pridemo iz ene točke do drugo, ker vsi elementi, ki so v eni množici, so povezani med seboj. Če pa nista v isti točki, v isti množici, imamo množico S1, imamo množico S2, imamo povezavo med U-jem in V-jem. Če sta U in V v različnih množicah, potem naredimo kaj? Unijo teh množic, ker od vse naprej so vsi, ki so v S1 tudi povezani z S2. Kar pomeni, da lahko iz S1 prijemo do poljubne točke v S2 in obratno. To je pa tako, kar se vi prej rekel, izdefinirana povezan graf. No in to je en najbolj pogostih operacij, tukaj je pa malo z besedami opisana ista zadeva. In postavlja se seveda vprašanje, kako ne izgleda ta naš konj, ki bo zmagal. Pa začnemo pri najbolj preprosti implementaciji solarja. Najbolj preprosta implementacija solarja je povezan seznam. Ima povezan seznam, ima glavo in elemente, ki so noter. Celo so birani ta povezan seznam. Štima? Je res? Zdaj se gremo pa sprašovati naprej. Kako hitro lahko, najprej se moramo zmeniti, če je to množica, namreč solarja množica, ne smo začeli s množico predstavljeno kot solarja. Prva stvar, ki je, ne, tam, ko imamo find operacijo, bomo morali vrniti na kak ime množice, je res. Kako bomo množico imenovali? Imate kakšno idejo? Prvo bo, ne, Marjetica, druga bo Violica, tretja, recimo, ja. To štima, ne. A težava je zdaj, kako bomo dali množici ime, kdaj in kje ga bomo zapisali. Imam pa eno bolj preprosto varianto. Recimo, da je množici vedno, vse v bistvu čisto vsem, kako je ime, štima. Sem vedeti moramo v tem primeru, da sta ti na dva elementa v različnih množicah. Se pravi, da sta imeli množic različnih. Štima? Zdaj pa rečemo tako. Dajmo množici ime tako, kot je ime prvemu elementu v našem povezanem seznamu. Se pravi, ta množica se imenuje dva. V redu? Dva. Če bi imeli na druga množica, bi imeli 17. Počas, 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 počas. Kolega že razmišlja o tem, da se znam, smo že prekrat enkrat nazaj videli, da ni dober, ker se nas plača, ker je preglupo, da bomo naredili drevo. Ne? Počas, 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 počas. Zdaj, še zmeri, če nas v tem primeru nekdo vpraša, v kateri množici je 20, imamo težavo, je res? Zatega, ker 20 nič ne ve, da je v množici, ki je ime 2. Trivialna rešitev za to je, da vsak element množice ve, kdo je glava množice. In dodamo povezave nazaj do glave do vsakega elementa. V tem primeru find dela v kakšnem času? Find vrne ime množice, kateri element pripada.
Od ena.
Zakaj? Zato, ker lahko samo sledimo povezave do glave in rečemo, to je to. Štima? Koliko operacij imamo za implementirati? Fajn smo rešili, gremo domov, je res? Imamo še 28 minut časa, ne, 20 minut časa. Ja, vi.
Ja,
Ed. Ed nimamo. Unijo imamo, ne Ed, unijo imamo, ne? Dve množice treba unijo dati. Kaj pa zdaj z unijo? To so te zadeve, to lahko zaskočimo. Make set je hitra, find je hitra, zunaj imamo problem. Ne? Nam reč, kar je treba narediti, ne si predstavljamo, da imamo vsi veši, da je prvi. Gledo, zdaj znamo, kdo pa se znam. In ti tudi vsi veš, kdo je prvi. Yes. Zdaj hoče unijo narediti. Kaj mora na koncu ratati? Na koncu mora ratati, da bomo imeli eno samo glavo, ne? Pa da bodo vsi vedeli, kdo je glava. Štima. Kako je to naredila na tem seznamu? Kako? Tako je, vse te referenice tukaj treba popraviti gore, da bodo kazali gore. Štima. Če teh elementov na eno, potem bo to trajalo na ena časa. Štima.
Sem glavi popravljam.
Še kaj drugega? Ni res, kaj se pogledalo?
Sem glavi popravljam.
Še ena stvar se pozabila, pred nek trenutek, še ena stvar je pozabila, namreč bomo še povezan, ki bo povezan se znam. Zdaj pravi, če tukaj delamo pa tole unijo, bi bilo zelo dobro vedeti, koliko elementov tle pa tle, ali pa tudi ne, se sprehodimo skozi ta se znam do konca, ki ga moramo sem prevezati in potem vse tele popravdu do gor kazati. Štima? Čas? Odno. Se snimljate? Treba je vse predvidjati. To je zdaj to. A se da to kaj izboljšati? Kolegico smo mi se zmenila, da bomo množico imenovali tako kot ti glavi imeš, nima? Ja. Zdaj, če je to res, ne, zdaj pa te unijo imamo čez odna, to je že katastrofalno, ne. A zakaj pa imamo mi te povezave tukaj? Zgleda, da čist brez veze, štima? Zatim, ker teh povezav kot bo nikoli ne ravno, ker fajn tam vrde samo vedno nazaj. Starša, je res? No, ni čist brez veze. Zakaj ni brez veze? Zakaj nima prav? Če smo rekli, da unja dela na ta način, da želimo to narediti, to narediti, je res, štima. Če želimo to narediti, če teh povezav nimamo, pa če teh povezav nimamo, potem ne moramo nikakor priti do tega elementa v tej množici, da bomo upravili na referenco na glavo. Je res, milo mama pa ime vedno v glavi, štima. Se razumemo? A se da zdaj mogoče temu le znebiti? Tega le znebiti. Namreč, kakorkoli gledamo zdaj, čas unije je linearen, fajn, je sicer hiter, ampak iskanje množice elementa je pa le zelo počasno. Pa si pomagajmo s tem. Če vas jaz nekaj vprašam, pa vi tega ne veste. Lahko rečete, da ne veste, je res? Kaj pa lahko še naredite, druzga? Če jaz tega kolega vprašam nekaj, recimo, kdaj bo naslednji sončni mrk, kaj boste vi rekel? Kako? Boste rekel trenutek, ker imam dva računalnika tule, pa ni vrag, da bom najdel odgovor nekje na računalnikih. Je res? Z drugimi besedami bo naredil kolega kaj? Šel bo vprašati nekoga, ki ve, da je bo samo štima. Štima. Zakaj to govorimo? Razumemo. Se pravi, govor je naše vprašanje. Katero je že naše vprašanje? Katero vprašanje mi imamo v naši podatkovni strukturi? Ne vejo. Kjer so operacije?
Skanje.
Ja.
Monitor.
Ja, iskanje je vprašanje. Katero vprašanje, kaj je iskanje česa? Kaj je potem vprašanje? Kateri množici pripadaš? Razumeva? Ja. To se pravi, mi imamo vprašanje, se ne da je sončni brk, pa kateri množici pripada element. Je res? Če vi ne veste, potem gremo lahko koga drugega vprašati, če to ve. Pa štima. In recimo v tem primeru, ko smo rekli unijo obeh množic, pa nimamo teh črtkarij, pa nimamo teh. In če zdaj dali zvedeti, kateri množici pripada, reče, da je večji stočen. Ampak bo šla pa na Google vprašati, kje sem. Za njo je Google kdo? Tale. In ta element je ali je ime množice, ali pa on mora vedeti, kateri množici pripada. Tako, ker smo unijo naredili, smo samo tole naredili za začetek. In smo množice zvezali skupaj. In zdaj, kadarkoli nekdo vpraša, kateri množici pripada, da je on vpraša tega tukaj in ta potem gor vpraša novega, ali je on ime množice, ali je on prvi element množice. Zato, da to deluje, moramo vedeti samo, ali vemo pravi odgovor, ali pa če ga ne vemo. In na naši strukturi ti kazalci, ki so polni, te reference, ki so polne, povejo, kdo za nas ve, kateri množici pripada. Vredo?
Eno vprašanje.
Ja.
Kaj pa starš mora biti nujen prvo?
Kaj?
A starš mora biti nujen prvo, pa vložil ti zgor, kaj greš, bi lahko na spodnjega vezal na starša, že sprot pa sem povezal, pa bi starš bil nek na sredinč.
Nisem vas zgubil, ker ne ve, kdo je starš.
Spravo, ti si levo zgori, kaj je.
Stavite prvo, tukaj.
Ja? No, če že bila šunijo, bi lahko tale že avtomatično dol na spodnjega vezal, da je on ta starš, bi sprot delil, pa pa na koncu sam povezal na tizga.
A se ga vi razumel, kaj je? Lahko prijete sem, prosim,
ne? Ne, da se mi, sem kaj ne.
A kdo razumel, kaj je rekel? Ne, se je sem jaz lahko tumpa, ste to nije meni nič noga, ne?
Še zmena, da imamo povezan se tam, da bi si dalo spravi skupaj.
A je to res? Aha, zdaj više.
Ja, točno to je, ja.
Ja. Se prav, mi smo tlele dol smo šli, pa smo pa tega povezali, pa smo pa popravili. Bi v bistvu že sprot direkt dol.
Kolega pravi to, še z njim imamo te povezave. In takrat, ker se sprehodimo po tih povezavah, sproti kažemo se dol. To je, to ste rekel, ne?
Da.
Ja. In zatega, če to naredimo, ne, potem rabimo sem toliko časa, ker je ta prvi seznam dol. Ima? Ja. Vero, zelo dobro. Čas,
pol manjši, ali?
Pol manjši, ampak jaz sem pol manjši. Ok. Zdaj pogledamo to. Vzamemo najprej množice, ki imajo po en element. Imamo element od 1 do 8. Naredimo množice po en element. Ona naredimo unijo enke, dvojke, trojke, štirke, petke, šestke, sedmice, osmice. Kar se zgodi, kar se zgodi, imamo ena, pa dve, tri, pa štiri, pet, pa šest, pa sedem, pa osem. Vredo? Samo, koliko je kolega predlagal, ne, če se ohranijo povezave v množici, nimam druge krede, bom črkal novico, ostane še tale povezava tukaj. Štima? To je ta povezava, ki je tukaj. Vredo? No, ampak zdaj, če naredimo v unijo sedmice pa osmice, se bi po tej logiki pač sprehodil po tej povrsti, ne, po vaši logiki, in naredimo to, pa to. Je res? Štima? Enako lahko tukaj nadaljujem. V tem primeru bi unija dejansko zelo dobra rešitev, kontinu se vam je ljubil biljeti gore, ampak zelo dobra rešitev, unija še zdi vzame sorazmerno čas na polovic vedno. Ker vedno se nam bo zgodilo tako, da bomo imeli enako veliki množici, ki bomo združovali in se bo točno to zgodilo, kar se nam bo tle zgodilo. V redu? V tem primeru, ja?
Ampak, če po dve pa po dve, če bomo združovali, pa pa
Se točno to se bo zgodilo. Na konc koncu prijemo še zmeri do linearnega časa za vsako združevanje, oziroma kvadratičnega časa za vse skupaj. Ampak jaz se zmeri, sprašujem se, ne, kaj pa če mi? Kaj pa je goba? Aha, pa ne. Kaj pa če mi?
Tam začetim, da je ta slova.
Tevih povezav nimamo.
Bom tako še vprašal, kaj bom povezal.
Teh povezav nimamo. In zdaj naredimo unijo enke, dvojke in kar naredimo, naredimo samo to, da to je povezavo spremenimo sam. In ko naredimo unijo petke in šestke, to povezavo spremenimo sam. Samo to naredimo.
Povezalo
samo nas se rabimo. Samo nas se rabimo, zato ker svi vemo, da smo imeli množice.
Ne, če
če imamo povezavo na tudi, smo že
imeli. Ja, seveda, zelo imamo povezavo na se, ampak je kot poskranjena element je vedno definiran za vrednost, kot poskranjena povezavo. Referenca mora obstajati, tako je nul za vrednost. Ja, vse vse. No, karkoli že je.
Imamo povezavo, imamo povezavo.
Tako je. No, zdaj, v tem primeru je čas, ki je potreben za unijo. Kje smo ostali? Tamle. Kakšen je čas za unijo? Ha? Ja. Od ena. Samo eno povezavo pokrašamo. Je res? Samo trenutek teh delov. To se pravi, čas za unijo, prej smo imeli čas za find, je bil ena. Štima? Čas za unijo je bil linearen oziroma linearen polovic po vaši metodi. Zdaj imamo pa čas za unijo kakšen? Konstanten, kakšen je pa čas se fajn?
Lohan.
To se pravi, začeli smo tako. Imamo tekmo, ne? Imamo unijo, pa fajn. Prva možnost. Unija, ovo den, ovo den. Ovo smo rekli, po materijih se znebir, imamo unijo, ovo dena, ovo odlog N. Ja, najslabši variant bi bil lahko od N, to bi veljalo takrat, če smo malo trapasti. Nič kudra. Če vzamemo eno množico S1 pa množico S2, veljati mora pravilo, če je S1 po velikosti manjši ali enak velikosti S2, potem gre to tako. Če to velja, potem smo v logaritemskem času. Vero? Ok. A se da kaj boljš narediti?
Ja.
Kol? Čitno se mora da kaj boljš narediti, ne? Ker imamo še 3 minute do konca. Zdaj pa prije eno ključno vprašanje. A veste, kaj je problem s tem predmetom? Problem s tem predmetom je, da vedno vas napadajo s podatkovnimi strukturami in vas silijo, da se jih naučite na pamet. Ne vas da bi razmišljati, da se učili. In prvi razmisel, ki ga imamo tukaj, je, če delamo samo unije, samo unije delamo, potem nas find ne zanima. Je res? Potem bo find čisto vse takšni, kako vsaka unija konstanta. Štima? Ampak, to je red. Druga stvar, ki je pa še nekaj pomembna, razmišljajmo o podatkovnih strukturah iz človeškega zornega kola. Kolega ten zgor zdaj ve, kaj je posporejeno. Je res? Pa ste si zapomnili. Štima? Štima. Zdaj gremo pa mi šestko vprašati, ti draga šestka, kjeri množici pripadaš? Čistko. Šestka ste vi, ne? In boste šel nekoga vprašati, to zelo temle. Veste vprašati petko, ne? Je res? A se petka se ti šef naše množice in petka reče, trenutek. In gre vprašati trojko. In trojko vpraša, trojka se ti šef naše množice. In trojka reče. In zdaj to pove nazaj petki. Je res? Kaj pa pove petka pol? Šestki.
Zdaj lo spremenimo, ne?
In zdaj, koliko se kolega naučil, kaj pa usporejanje pomeni, se je šestka naučila, kateri množici pripada. In tisti trenutek, ko se je naučila, kateri množici pripada, pa je ti petka, petce solit, zdaj je sklede na šef kroj. Se razumemo? In
pridemo do tele rešitve. Aha, to je tisti iskanje pa ustavljanje, morate biti manjša. In zgodi se, da je časovna analiza pravi, da je časovna zahtevnost tukaj v povprečju logaritem zvezda n. In ta tudi logaritem zvezda, ne, ta je pa od ena, pardon.
To pa je pa od ena.
Logaritem zvezda n pomeni, če vzamem n in ga logaritmiram toliko krat, da prijem do enke. 32 bom tako, kar logaritmiram, da prijem do enke. Enkrat dobim petko, to drugič dobim dva pa še malo, te tretjič dobim nekaj pod ena, nekaj pod ena in sem rešil problem. Se pravi, to tri. Dva pa 64. 64 vzamem, enkrat dobim. Kaj? Dobili na 46 je 6, to drugič dobim nekaj pod 3, tretjič dobim nekaj pod 2, 4, ovo, to kar hitro raste. 107 in 128, logaritem je 7, aha, 7 prvič, pa dobim nekaj pod 3, nekaj pod 2, aha, to pa ne gre tako hitro. Skaže se, da pri 560 tisoč, da je eno, za število elementov v vesolju je ta vrednost 6. Zdaj, ne toliko biti, ne se tako odgovarja s tem, zakaj je to takšna vrednost, kot to, da se moramo razumeti, kaj tole pomeni. Tole pomeni, da je v povprečju vse iskanja, ki smo jih izvedeli, je vsako stalo toliko. Dimo se reči, to amortizirana vrednost. Ker te prvo je bil pa drag. Ampak vsi naslednji so bili pa cenejši. Kako to naredimo? Računamo. Se da pokaza, da je to optimalna rešitev, se pravi logaritem za zvezde zvezde. Kakšno vprašanje? Upam, da smo se naučili, podatkovna struktura se naj spreminja, če se lahko učite na ovega
mesta.
To, kar smo se zdaj pomenili, je zelo pomembno na spremi, ko se
ogovarjali
o nekoj.